From the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 180th pangkalatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo sa mga banal sa mga huling araw. Kasama ang mga tagapagsalita mula sa mga general authority at pangkalatang pinuno ng simbahan. At ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isinasahimpapawid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito na walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
Henry B. Eyring.
Si Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito sa panlima at huling sesyon ng 180th taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ginugunita natin ng may pasasalamat nitong linggo ng pagkabuhay ang maluwalhating pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaaabot namin ang pagbati at paspas sa mga miyembro ng simbahan at mga kaibigan sa lahat ng dako na nakikibahagi sa pagsasahimpapawid na ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy, kasama si Bonnie Gottlieb at Linda Marquez sa organo. Bubuksan ng koro ang serbisyong ito sa pag-awit ng Halina, Hari ng Lahat. Ang pambungad ng panalangin ay iaalay ni Elder Christopher Golden Jr. ng 70. Pagkatapos ay awitin ng koro ang Jesus Hamak ng Isilang.
Here.
Holy and eternal Heavenly Father.
Aming banal na amang nasa langit. Kami nagpapasalamat na magkatipon-tipon sa konferensyang ito. Nagpapasalamat kami sa pag-alaala sa buhay at misyon ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Na maalaala namin ang nagawa niya para sa amin. At makita ang inyong kamay sa lahat ng bagay. Nagpapasalamat kami sa ipinanambalik na ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo kay Propetang Joseph Smith na nagkaroon ng pananampalataya at naging instrumento sa inyong mga kamay. Nagpapasalamat po kami na ang susi ng kaharian ay muling na ipanambalik dito sa lupa. Nagpapasalamat kami sa kay Pangulong Thomas S. Monson para sa kanyang paglilingkod at mga payo at sa korum ng 12 apostol. Nagpapasalamat kami na naramdaman namin kayo nandiyan at pinapasalamatan na mga taong gumagawa ng mabuti. Pinapanalangin namin sila ang kapayapaan. Idinadalangin namin ang Ebanghelyo na ang banal na Espiritu ay mapas amin upang kami ay makinabang at maging inspirado ang mga tagapagsalita at upang kami ay mapalakas sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
We will now be pleased.
Ikinalulugod nating marinig ngayon si Elder Russell M. Nelson at Robert T. Hales ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng pananalita ni Elder Hales, ay maririnig natin si Elder Bradley T. Foster ng 70. Elder Nelson.
Correspondence we receive at Easter or
mga sulat na tatanggap natin sa karaw ng Paskwa o Kapaskuhan ay nagpapadiriwa sa alaala ng ating mga minamahal na kaibigan at kamag-anak. Ilan sa mga sulat na iyon ay may kalakip na mga retrato ng pamilya. Ito ang isang nakakuha ng aking atensyon. Ito ang isa sa aming mga apo sa tuhod. Tatawagin ko siyang Mahal Kong Ruby. Ipinaalala sa akin ng retratong ito ang kanyang ina nung siya ay kasing edad ni Ruby. Kinuha ko sa aking lalagyan ang retratong ito ng nanay ni Mahal Kong Ruby, na isa sa aming mga apo. Ako ang kumuha ng retratong ito ng ina ni Mahal Kong Ruby, mga 29 na taon na. Ganito pa rin kaasul ang kanyang mga mata. Nagbalik ang masayang alaala ng nakalipas na 50 taon nung ang lola ni Mahal Kong Ruby, na isa sa aming mga anak, ay bagong sila pa lamang. Ito ang isa sa kanyang mga retrato nung sanggol pa lamang siya. Ngayon, isa na siya mapagmahal na lola. At ako ang lola sa tuhod ni Mahal Kong Ruby. Hindi ko na ipanakita ang retrato ko noong sanggol pa ako. Baka kayo matawa. Ang mga retratong ito ay nagpapahiwatig ng pagmamahal na nagbibiki sa aming apat na henerasyon. Kapag iniisip ko ang pagmamahal na nadarama ko sa bawat miyembro ng aming pamilya, nadarama ko kahit paano ang pagmamahal ng Ama sa Langit sa kanyang mga anak. Habang ang pamilya ay inaatake sa buong mundo, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay naghahayag, nagsusulog, at nangangalaga sa katotohanan ang pamilya ang sentro para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo, at ang ating malawakang gawain sa family history ay dalawa lamang sa makatibayan na nagbibigay ang simbahan ng pag-asa at tulong sa sagradong institusyon ng pamilya. Itinuturo natin na ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak ay walang hanggan. Ano man ang lahi, nasyonalidad, o kasarian, mahal niya silang lahat. Ipinadarama niya ito mula sa simula at patuloy na ipadarama. Hinihikayat niya ang lahat na magtamo ang walang hanggang kadakilaan para sa kanilang pamilya. Ang kanyang gawain at kaluwalhatian ay isang isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Ang kadakilaan ng kanyang mga anak. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinangyayari ng pagbabayad sa ala ng kanyang pinakamamahal na anak na matupad ang kapwa-layuning ito ng kanyang ama. Kung walang pagbabayad sa ala, walang immortalidad. Kung walang pagbabayad sa ala, hindi tayo makakabalik sa piling ng ama at hindi magpapatuloy ang pamilya matapos ang kamatayan. Dahil sa pagbabayad sa ala, ang pinakadakilang mga pagpapalang ito ay matatamo ng bawat anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang walang hanggang mga batas. Sa paglipas ng panahon, marami sa kanyang mga anak ang nagtamo ng mga pagpapala ng Ebanghelyo, ngunit mas marami ang hindi. Bago itatag ang mundo, nilikha ng ating Ama sa Langit ang ordinansa ng binyag para sa mga namatay ng walang kaalaman sa Ebanghelyo. Mahal din niya ang mga anak na iyon. Naglaan din siya ng daan upang sila ay maging bahagi ng isang walang hanggang pamilya. Bawat nilalang na isinilang sa mundong ito ay bunga ng mga henerasyon ng mga magulang. Likas sa atin ang umasam na magkaugnay ang ating mga ninuno. Nananahan sa ating mga puso ang hangaring ito anuman ang ating edad. Pag-isipan ninyo ang espiritual na ugnayang nabubuo kapag tinutulungan ng isang babae ang kanyang lola na makapasok sa computer ng impormasyon tungkol sa pamilya, o kapag nakita ng isang binatilyo ang pangalan ng kanyang lolo sa tuhod sa record ng census. Kapag bumabaling ang ating mga puso sa ating mga ninuno, may nababago sa kalooban natin. Nagiging bahagi tayo ng isang bagay na nakahihigit sa ating mga sarili. Ang likas na pag-asam nating makaugnay ang ating pamilya ay natutupad kapag nabibigis tayo sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng sagradong mga ordinansa sa templo. Dahil sa kahalagahan ng gawain ito, nagtayo ang simbahan ng mga templo na mas malapit sa tirahan ng mga tao, at ang pagsasaliksik sa kasaysayan ng pamilya ay mas pinadadali na di pangyayari noon. Ang mga paghanap at paghahanda ng mga pangalan para sa mga ordinansa sa templo ay pinaghuhusay din. Noong komperensya ng October 2005, ipinalam ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang isang nakakatuwang pagbabago sa gawain ng family history sa templo. Sabi niya, "Ang isa sa pinakamalalaking problema sa gawain natin sa templo ay nadodoble sa gawain para sa mga patay dahil sa pagdami ng mga templo sa buong mundo. Kaya naman kami matagal-tagal ng abala sa isang napakahirap na gawain. Ang solusyon ay nasa isang komplikadong teknolohiya sa computer." Mula noon, hindi lamang nabawasan ang duplikasyon, kundi pinasimple rin ang proseso kung kaya't bawat membro ng simbahan ay pwede nang makibahagi sa gawain sa templo at family history. Lumipas na ang panahon na tanging mga eksperto lang ang makagagawa na sagradong gawain ito. Ano man ang inyong sitwasyon, magagawa ninyong maging bahagi ng buhay ninyo ang family history ngayon din. Maaring mag-drawing ang mga bata ng family tree. Maaring magpabinyag ang mga kabataan para sa mga patay. Matutulungan din nila ang mga natatandang henerasyon sa paggamit ng computer. Maaring kwentuhan ng mga magulang ang kanilang angkan na tungkol sa kanilang buhay. Ang mga karapat-dapat na membro ay maaring mag-angkin ng temple recommend at magsagawa ng mga ordinansa sa templo para sa kanilang mga kamaanak. Sinabi ni Propetang Joseph Smith, "Ang pinakamabigat na responsibilidad sa mundong ito na binigay sa atin ng Diyos ay ang saliksikin ng ating mga patay. Ginawang madali ng bagong teknolohiya na mapanganggapanan ang responsibilidad na iyan. Ang gawin sa templo at family history ay pinadali na ngayon na system na tinatawag na New Family Search. Tumutulong ang system na ito na ginagamit ng internet na matukoy ng mga membro ang kanilang mga ninuno, malaman kung anong ordinansa ang kailangan gawin para sa kanila, at ihanda ang kanilang mga pangalan para sa templo. Magagawa ito mula sa bahay, sa Family History Center, o kung saan may internet. Napakadali lamang sundin ang proseso. Kailangan nyo munang alamin ang mga taong nais nyong gawin ng ordinansa sa templo. Pagkatapos, ay mag-print kayo ng Family Ordinance Request. Nasa dokumentong ito ang impormasyong kailangan sa templo para hindi na kailanganin pang magdal doon sa computer desk. Mula sa Family Ordinance Request, ipiprint sa templo ang mga ordinance card. Matapos may sagawa ang isang ordinansa, inire-record ito at ipinapasok sa New Family Search ng araw ding iyon. Paano naman yaong walang magagamit na computer o mas piniling huwag gumamit ng teknolohiyang ito? Huwag mag-alala. Hinay-hinay lang. Simulan sa bahay. Magsimula sa walang lamang kahon. Tulad ng inungkahin ni Pangulong Boyd K. Packer. Ilagay sa kahong iyon ang mahalagang impormasyon tungkol sa inyo at sa inyong mga pamilya. Idagdag ang mga impormasyon na tipon sa ibang pamilya. Pagkatapos ay humingi ng tulong sa family history consultant ng inyong ward or branch, sa New Family Search, magagawa ng consultant ang lahat ng gawain ng computer para sa inyo, kasama ng paghahanda ng pangalan para sa templo. Mga 60,000 consultants ang naglilingkod sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isang consultant na nasa inyong ward o branch ay lubos na makatutulong sa inyo. Pinabago ng system ng New Family Search ang proseso na gawain ng family history sa pamamagitan ng paglikha ng isang pedigree na pwede nating pagawaan. Noon, mag-isa lang gumagawa ang isang tao at siya lang ang nag-iingat ng sariling record ng pamilya. Kadalasan, gumagawa ng isang tao na hindi malaman kung ano ang paggawa ng bangka pamilya. Ngayon, bawat isa ay nag-aambag ng impormasyon habang nakipagtulungan sa ibang pagbuo ng kanilang family tree. Bagamat ang New Family Search ay napakalaking hakbang pasulong, maliit na paghakbang pa rin ito. Marami pang gagawin. Dahil pinadali ng system ang pagkuha ng impormasyong isinumite sa simbahan, maraming dekada na mula sa maraming pinagkunan, maaring maipakita ng New Family Search na ilang nadobling entry o maling impormasyon na hindi nakita noon. Nakatutulong ang system na ito lalo na sa mga ninunong kabilang sa mga naunang pioneer. Kailangan tamain ang mga mali at duplikasyon at mas mahusay na magagawa ito kung gagawin ito ng kanya-kanya sa pamilya. Maaring panghinaan kayo ng loob habang hinaharap ang mga hamong ito. Sana'y mapanatag kayo na maunawaan na mabuti ang inyong alalahanin. Ang simbahan sa ilalim ng may inspirasyong pamumuno ni Pangulong Thomas S. Monson ay nagsusumikap na alayan kayo sa paglutas ng mga problemang ito. Sama-sama kaming nagsisikap na mabuo ang family tree para sa lahat ng anak ng Diyos. Ito ay napakalaking gawain na may napakalaking gantimpala. Ito ay masayang gawain. Tingnan ninyo ang retrato ng mga bagong membro na gumagawa ng gawain sa templo para sa kanilang mga kaanak. Ang mapagmahal na mga banal na ito ay mula sa Ilopango, El Salvador State na dumadalo sa Guatemala City Temple sa unang pagkakataon. Hawak nila ang kanilang mga temple card na may tag-iisang pangalan ng namatay nilang kaanak na gagawan nila ng pagbinyag. Para magtagumpay ang gawain ng family history ng simbahan, mahalaga ng pamamahala at pamumuno ng priesthood. Nagtuturo at nagpapatuto ang mga leader tungkol sa doktrinang pinagbatayan ng sagradong gawain ito. Tumatawag sila ng mga taong gagawa nito at tinitiyak na turuan sa mga gawain. Itinuturing nila ang gawain sa templo at family history na magpapasigla sa diwa ng pagkakaisa ng kanilang ward, magpapalakas ng espiritualidad ng mga bagong miyembro, at magpapala sa buhay sa lahat ng miyembro. Bagamat may kapangyarihan ang gawain sa templo at family history na tulungan ang mga pumanaw na, may kapangyarihan din itong tulungan ang mga buhay pa. May nakakadadalisay na impluensya ito sa mga nakibahagi rito. Ang mga ito ay literal na dinadakila ang mga pamilya. Tayo ay dinadakila kapag makapananahan tayo kasama ng ating mga kaanak sa piling ng pinakamakapangyarihang Diyos. Nakita ni Propetang Joseph Smith ang ating tungkulin. Ang dakilang araw ng Panginoon ay nalalapit na, sabi niya, sa makatuhid bilang isang simbahan at mga tao at bilang mga banal sa mga huling araw, maghain sa Panginoon ang isang handog sa kabutihan at ating ialay sa kanyang banal na templo ang isang aklat na naglalaman ng mga talaan ng ating mga patay na maging karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap. Ang paghahanda ng record na iyon ay responsibilidad natin bilang individual at bilang grupo. Kapag nagtulong-tulong tayo, magagawa nating karapat-dapat iyon sa lahat ng pagtanggap ng Panginoon. Pinapangyari ng record na ito na may sagawa ang mga ordinansa para sa ating mga namatay na ninuno at nasa sa kanila kung tatanggapin nila ito. Ang mga ordinansang ito ay makapagpapalaya sa mga bilanggo sa daigdig ng mga espiritu. Ang aming mga anak, apo, ang mahal kong si Ruby, at lahat ng aming mga apo sa tuhod ay nabibigkis ng pagmamahal. Nakabigkis din sila sa pagmamahal sa kanilang mga ninuno. Ang mga pagbibikis na iyon na pinahigpit pa ng mga sagradong ordinansa ay humahantong sa kadakilaan ng aming mga pamilya. Ang makamtan ng bawat isa sa atin, ang sagradong mitihing sa inyong dalangin ko sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
This afternoon,
ngayong hapong ito, nais kong hikayatin ang mga magulang at ang lahat ng tinawag na mamuno at maglingkod sa mga kabataan sa mundong ito. Ipinahayag ng Panginoon kay Joseph Smith na tayo ay may mahalagang tungkulin na utang natin sa lahat ng sumisibol na salinlahi. Sa buong buhay ko bilang ama at lolo, sa pinagnilay ko ang tanong na ito, anong aking tungkulin sa Diyos na may kaugnayan sa kabataan? Maari bang imaibahagi ako ng aking natutunan mula sa aking pagmumuni at patotoo? Para sa ating lahat, ang pagganap ng ating tungkulin sa Diyos bilang mga magulang at lider ay nagsisimula sa pagmumuno at pampagitan ng halimbawa sa patuloy na masigasig na ipamumuhay ang mga lituntunin na ebanghelyo sa tahanan. Para sa mga kabataan, walang makakahalili sa makitang ipinamumuhay natin ang ebanghelyo araw-araw. Hindi kailangang pagtaka ng mga kabataang kawal ang pinaniniwalaan ng kanilang mga magulang. Sinabi nila, hindi kami nag-aanilangan. Nalalaman ito ng aming mga ina. Alam ba ng ating mga anak ang alam natin? May apa akong lalaki na nagpapasama sa akin minsan sa isang pelikula na maraming may gusto pero di tamang panoorin. Sabi ko, bata pa ako para panoorin pelikulang iyon. Nagtaka siya hanggang ipaniliwanag sa kanya na kanyang lola ang ibig kong sabihin. Bumalik siya sa akin at sinabi niya, naintindihan ko na lolo, hindi kailangan maging bata ka para panoorin ang pelikulang, di po ba? At tama siya. Maliban sa pagpapakita sa mga kabataan ng tamang landas sa pagitan ng halimbawa, inaakay natin sila na may pag-unawa sa kanilang nadarama at lumalakad na kasama nila ang landas sa ebanghelyo. Upang tunay na maunawa ng kanilang nadarama, hindi dapat na magkasama lang tayo sa pagdalo sa klase o sa aktibidad ng pamilya o simbahan. Dapat planuhin at samantalahin natin ang mga sandaling matuturuan sila na maikikintal sa kanilang puso at isipan. Halimbawa, regular na nagplano ang mga lider ng simbahan ng mga aktibidad na scouting at camping. Pero lagi bang nakakamit ng aktibidad na iyon ang pinakamahalagang layunin nito? Nalaman ko na hindi lamang sa pagtatamo ng merit badge ang maging pinakamakabuluhan para isang batang lalaki. Ngunit kundi pati ang pagkakataong makausap ang isang leader na interesado sa kanya at sa buhay niya. Gayun din, mga ina at ang mga ama, kapag hinatid ninyo ang inyong mga anak sa eskwela o iba't iba nilang aktibidad, sinasamantala ba ninyo ang oras na makausap sila tungkol sa kanilang mga inaasam at pinangangambahan at kinagagalak?
So that they can hear you and feel of your love, the more I live, the more I recognize that the teaching.
Ngayon nagkakaedad na ako, lalo kong natatanto na mga sandali na tinuturuan ako, lalo ng aking mga magulang noong bata pa ako, ay humubog sa aking buhay at pagkatao. Hindi pwedeng maliitin ang impluwensya ng mga magulang na nakauunawa sa mga nasa sa loob ng kanilang mga anak. Ayon sa pagsasaliksik, ang pinakamahalagang desisyon sa buhay, kabilang na ang mga panahong mas malamang na lumayo, ang mga kabataan sa simbahan, ang pinakamatinding impluensya ay hindi mula sa pag-interview ng bishop, kundi sa palagian, magiliw, pagkaibigan, at mapagmalasakit ang makipag-usap sa mga magulang. Kapag nakaupot na tayo sa pagkainan, naroon ba ang buong pamilya? Naaalala ko noong binatilyo ako, nagpaalam ako na maglaro ng baseball sa oras ng pagkain. Ilalagay ko lang po ang pagkain ko sa oven, sabi ko sa aking ina. Sagot niya, Robert, gusto ko talaga magkapaglaro ka, pero umuwi ka muna. Sabayan mo kami sa pagkain, at pagkatapos, pwede ka na maglaro hanggang dumilim. Itinuro niya sa amin lahat na kapag pagkain ng pamilya ang pinag-usapan, hindi pagkain na nagpapabusog, kundi ang pag-uusap ng pamilya. Itinuro sa amin ng aking ina ang pinakamatinding pagmamahal na magbibigay sa amin sa loob ng aming tahanan. Kung talagang gusto nating mantig ang puso ng kabataan, kailangan ibigay natin sa kanila ang atensyong ibinibigay natin sa isang pinagkakatiwalaang matandang kasamahan o matalik na kaibigan. Ang pinakamahalaga ay tanungin natin sila, pagsalitain sila, at maghandang makinig na gamit maging ang spiritual na tainga. Ilang taon na nakalilipas, nagbabasa ako ng pahayagan na umupo sa tabi ko ang isa sa aking apong lalaki. Habang nagbabasa ako, natutuwa akong pakinggan ang malimbing niyang tinig na salita na salita. Isipin ninyo lang pagkabigla ko na ilang sandal pa. Pumagit na siya sa akin at binabasa ko. Nawakan niya ang aking mukha at inikit ang ilong niya sa ilong ko. Sabay tanong, "Lolo, nandyan pa po ba kayo?"
Mother, father,
inay, itay, narayan pa ba kayo? Lolo at lola, narayan ba kayo? Ang pagiging narayan ay pag-unawa sa mga nasasaloob ng ating mga kabataan at pakikipag-ugnayan sa kanila. At ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay hindi lang pakikipag-usap sa kanila, kundi paggawa din ng kasama nila. Kamakailan narinig ko ang kinuwento ng isang ina kung paano niya tinulungan ang kanyang tatlong anak na sa pagkumpleto ng kanilang pansiling pag-unlad sa paggawa ng tulad ng dapat asahan, ang palaging naimpormahan at pagpipirma ng mga proyekto. Pagkatapos ay madamdami niyang ipinaliwanag. Nito ang mga nakaraan talagang nagpagkasama naming ginawa ng pang-apat na anak ko ang proyekto niya. Ang laki ng nagawang kaibahan ito sa buhay at relasyon namin. Pero ang aking lungkot ko nang matanto ang nawala sa akin dahil hindi ko ginawa ito sa tatlong anak ko. Dapat maunawaan ng matitandang miyembro ng simbahan na ang kinakailangan sa pansariling pag-unlad at tungkulin sa Diyos ay hindi lamang ito sa mahabang listahan ng gagawin. Ang mga ito ay pansariling mithiin na itinakda ng bawat kabataang lalaki at babae upang tulungan silang maging karapat-dapat na matanggap ang mga kondena sa templo, maglingkod sa misyon, magpakasal sa templo, at magtamasa ng kadakilaan. Ngunit dapat na maunawaan ito ang subukan ng mga kabataang lalaki at babae na isasagawa ang mga mithiing ito na mag-isa ay isang malaking kawalan at trahedya. Mga ama't ina at mga lider ng mga kabataan, hinihikayat namin kayong makibahagi sa pansariling pag-unlad at tungkulin sa Diyos kasama ng mga kabataan. Hindi lamang sila uunlad, kundi kayo man. At kasing halaga niyan, magkasama kayong uunlad sa bigkis ng pananampalataya at pakipagkaibigan na magtutulot sa inyo na mapalakas ang isa't isa na mantili sa landas ng Ebanghelyo mapakailanman. At isa pang mahalagang bahagi ng pagganap ng ating tungkulin sa Diyos bilang mga magulang ay ang pagtuturo sa ating mga anak ng Ebanghelyo at pagkahanda sa kanila sa ganap na makibahagi sa ipinanumbalit ng simbahan ng tagapagligtas. Alalahanin ang aral tungkol sa mga tao ni Haring Benjamin. Dahil sa kanyang mga itinuro, marami ang nakatatanda ang nagkaroon ng malaking pagbabago ng puso. Ngunit marami sa mga bagong salinlahi ang hindi nakauunawa sa mga salita ni Haring Benjamin. Na maliliit na bata pa noong panahong siya ay nangusap sa kanyang mga tao at hindi sila naniniwala at ang kanilang mga puso ay matitigas. Mahalagang tungkulin natin ang tulungan ng mga kabataan na maunawaan ang Ebanghelyo at pininiwala nito ang lubos sa kanilang sarili. Maituturo natin sa kanila na lumakad sa liwanag, ngunit ang liwanag na iyon ay hindi mahihiram. Dapat nilang matamo ang sarili nilang liwanag ng patotoo sa mismong pinagmumulan ng espiritual na liwanag ang Diyos. at dapat nilang maunawaan kung sino sila at ano ang nais ng Ama sa Langit na maging pagkatao nila kapag meron silang family evening. Pulo ng pamilya o kinakausap natin ang masinsina ating mga anak tungkol sa Ebanghelyo, nagkakaroon tayo ng pagkakataong tumingin sa kanilang mata at sabihin sa kanilang mahal natin sila at mahal sila ng Ama sa Langit. Sa ganito mga sagradong pagkakataon, matutulungan din natin silang maunawaan sa kaibturan ng kanilang puso kung sino sila at gaano sila pinagpala na isilan sa mundong ito at sa ating tahanan. Sa bawat pag-uusap, may ibabahagi o may papakita natin ang mga alituntunin at pagpapala ng Ebanghelyo. Sa mapangalim na panahong ito, hindi sapat para sa ating kabataan na makaalam lamang.
I would hope that we would have the opportunity of bearing our testimony that we know that God lives, that Jesus is the Christ. I would hope that we would bear our testimony.
Umaasa ako na ibabahagi natin ang ating patotoo sa ating mga anak para malaman nila na mahal natin sila. Ang pagmamahal na dakila ay manggagaling sa ating tahanan na maaari tayong magpatotoo at magturo sa mga bagay na makikita sa ating tahanan. Umaasa ako na ang may bibigyan ng trabaho bilang misyonero ay sa ating tahanan.
The greatest activation will be in our homes. And yes, the greatest family history, the greatest family heritage,
ang dakilang pamilya ay magmumula sa pagmamahal sa ating tahanan. Humihingi ako sa
to be in the home they were brought to, that they might be loved, directed, and guided, that we may have eternal families.
At tayo ay magkaroon ng walang hanggang pamilya at makasama ang ating Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Yesu Cristo. Dinadalain ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen.
I am happy to speak.
Masaya ako na makapagsasalita sa inyo ngayon. Salamat sa inyong mga panalangin. Ibinigay ng Panginoon sa mga magulang ang pangunahing responsibilidad na espiritual na pangalagaan ng kanilang mga anak. Kung minsan ang responsibilidad na ito ay binabalikat ng isang magulang. Medyo bata pa ang aking ina nang mamatay ang aking ama dahil doon sila lang ang nagpalaki sa apat na anak. Ngunit hinarap niya ang kanyang responsibilidad ng may pananampalataya at tapang at nangako na kung mananatili kami sa landas ng katotohanan, ang wakas ay magiging mas maganda kaysa simula. Tulad ng ibang mga anak na magigiting na ina sa aklat ni Mormon, hindi kami nag-aalinlangan na lalaman ito ng aming ina. Mga kapatid, naranasan ko mismo ang malaking impluensya ng mga ina. Ang kaibigan kong si Don Pearson ay nagkwento tungkol sa impluensya ito. Isang gabi, hiniling ng kanyang apat na taong gulang na anak na si Eric na kwentuhan ito na bago matulog. Pinili ni Eric ang paborito niyang aklat na The Ballooning Adventures of Paddy Pork. Nakwento tungkol sa pamilyang nakatira sa mga pulo ng dagat at naglalakbay sa iba't ibang pulo ng gamit ang hot air balloon. Aklat ito na puro larawan at walang mga salita, kaya't imbento lang ni Brother Pearson ang mga salita sa kwento. Si Paddy ay nasa hot air balloon. Pababa na sila sa isang pulo. Inilaglag niya ang isang tali sa bandang tagiliran ng lobo. Pinatigil siya ni Eric. Itay? Hindi po tali yan. Sabi niya, lubid po yan. Tinignan ni Brother Pearson si Eric at muling tumingin sa aklat at nagpatuloy. Si Paddy ay lumalabas na sa lobo at bumababa sa puno. Naku! Sumabit ang kanyang coat sa sanga. Muli siyang pinatigil ni Eric. Itay? Hindi po coat yan. Jacket yan. Sa oras na iyon, medyo naguguluhan na si Brother Pearson. Eric, sabi niya, Wala namang mga salita sa aklat na ito. Puro larawan lang. Bakit pinagpipilitan mong jacket yan? Sagot ni Eric. Kasi po sabi ni inay. Isinara ng kanyang tatay ang aklat at sinabi, Eric, sa palagay mo, sino ang nagdedesisyon? Sino ang leader sa bahay na ito? Sa sandaling ito, nag-isip na mabuti si Eric bago sumagot. Kayo po, itay. Ngumiti si Brother Pearson sa anak. Ang galing ng sagot mo. Paano mo nalaman yan? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Eric. Sinabi po sa akin ni inay.
As President James E. Faust,
tulad ng sabi ni Pangulong James E. Faust, wala nang hihigit pa sa buong mundo kaysa pagiging ina. Ang impluensya ng ina sa buhay ng kanyang mga anak ay hindi masusukat. Sa plano ng Diyos, ang pag-aalaga ay tila bahagi ng espiritual na pamana ibinigay sa mga babae. Nakita ko ito sa mga anak kong babae at ngayon sa mga apo kong babae. Bago pa sila matutong maglakad, gusto na nilang kargahin na talagaan ang munti nilang mga manyika. Bilang magsasaka at ranchero, nagkaroon ako ng pagkakataong mamasdan kung paano lumitaw ang likas na pangangalaga ng ina. Tuwing tagsibol dinadala namin ng mga baka at ang mga guya sa tabi ng Idaho Snake River, kung saan nanginginay sila sa paanan ng burol ng mga isang buwan. Pagkatapos ay tinitipon namin sila at ibinababa. Mula roon isasakay sila sa mga truck at ibibiyahe papunta sa pastulan sa Montana. Isang napakinit na araw ng tagsibol, tumutulong ako sa pagtipon at nakapwesto sa likuran ng kawan habang papunta ang mga ito sa malikabok na daan. Ang tungkulin ko ay tipunin ng mga baka na gumagala palayo sa daan. Mabagal ang paglalakad, kaya nakapag-isip-isip ako. Dahil napakainit, nagtatakbuhan ang mga guya sa mga puno para maliliman. Nabaling ang isipan ko sa mga kabataan ng simbahan na kung minsan ay nalalayo sa makipot at makitid na landas. Naisip ko rin ang mga umalis sa simbahan o ipinapalagay na iniwan sila ng simbahan habang nakataon sila sa ibang bagay. Naisip ko na hindi kailangang maging masama ang pagtuon ng pansin sa iba para makaimpluensya. Kung minsan pwedeng isang lilim lang ito. Matapos ang ilang oras ng pagtipon sa mga nagsigalang guya, tumagaktak ang pawis at nanlupaypay na sinigawan ko ang mga guya. Sumunod lang kayo sa mga nanay niyo. Alam nila kung saan sila pupunta. Dati na silang dumadaan dito. Alam ng kanilang mga ina na kahit mainit at malikabok ang daan ngayon, ang wakas ay magiging mas maganda kaysa sa simula. Matapos naming maipasok sa koralang kawan, napansin namin ang tatlong baka na di mapakali sa tarangkahan. Hindi nila makita ang kanilang mga guya at tila nararamdaman nilang nasa daan pa ang mga ito. Isa sa mga cowboy ang nagtanong sa akin kung ano ang gagawin. Sabi ko, alam ko na kung nasa ang mga guya. Mga kalahating kilometro mula rito ay may maliit na puno. Sigurado akong doon natin sila makikita. Tama nga ang suspecha ko. Naroon ang mga nawawalang guya at umiidlip sa lilim ng puno. Nagulat sila nang lumapit kami at nagpipiglas ng tipunin namin. Natakot sila dahil hindi kami ang kanilang mga ina. Kapag mas pinipilit namin silang itulak papasok sa koral, lalo silang nagmamatigas. Hanggang sasabihin ko na sa mga cowboy, may alam akong mas magandang bagawin. Bumalik tayo at palabasin natin ang mga nanay nila sa koral. Pupunta ang mga baka at kukunin ang mga guya nila at susundan ng mga guya ang mga nanay nila. Tama ako. Alam ng mga nanay na baka kung saan hahanapin ang kanilang mga guya at inakay nila ang mga ito pabalik sa koral tulad ng inaasahan ko. Mga kapatid, sa mundo kung saan ang bawat isa ay binigyan ng kalayaang pumili, maaaring may panahong naliligaw ang ating mga mahal sa buhay, pero hindi tayo dapat sumuko. Dapat natin silang balik-balikan. Huwag tayong titigil kahit kailan. Ang ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay nakiusap na sagipin natin ang mga mahal natin sa buhay na maaaring naliligaw. Sa tulong ng mga priesthood leader, dapat na magpabalik-balik ang mga magulang at hanapin ang kanilang mga nawawalay na minamahal at tiyakin sa kanila na laging may tahanan kasama ang pamilya at ang simbahan na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Hindi natin alam kung kailan magbabago ang puso ng isang tao. Hindi natin alam kung kailan napapagod ang kaluluwa at suko na sa pasakit ng mundo. Kapag nangyari iyan, tila unang bumabaling ang ating mga anak sa kanilang ina. Taglay ang damdaming inihayag sa tula ni Elizabeth Akers. Lumayo ka, o malungkot na nakaraan. Pagod na ako sa pagluhat kahirapan. Sa walang kabuluhan at panlilin lang. Ina, o ina, puso ko'y ikaw ang kailangan. Sa aking puso, sa panahong nagdaan, pagmamahal ng ina'y di mapapantayan. Walang ibang papawi ng dusa maliban sa ina. Sa pagod na isip at nagdurus ang kaluluwa, hayaang sa pagtulog ay mapanatag ako. Iduyan mo ako, inay, ako'y iduyan mo. Marahil kaya isa ang ating nadarama sa pagmamahal ng ating ina ay dahil inilalarawan ito ang pagmamahal ng ating tagapagligtas. Tulad ng sabi ni Pangulong Joseph F. Smith, ang pagmamahal ng tunay na ina ay mas katulad ng pagmamahal ng Diyos kaysa ibang uri ng pagmamahal. Tulad ng iba pang bagay, nagbigay ng perpektong halimbawa ang tagapagligtas sa pagmamahal na ipinakita niya sa kanyang ina dito sa mundo. Maging sa mga huling sandali ng kanyang buhay sa lupa, matapos maranasan ang matinding pasakit sa Getsemani, ang mapagkutsyang paglilitis, ang koronang tinik, ang mabigat na krus na pinagpakawan sa kanya, sa pinakamahalagang sandaling ito sa sinuko mula sa krus, tiningnan ni Jesus ang kanyang ina si Maria, ang kanyang huling pagpapadama ng pagmamahal bago siya namatay, ay ang tiyaking mapangangalagaan ang kanyang ina. At sinabi sa kanyang disipulo, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng disipulo sa kanyang sariling tahanan. At naalaman ni Jesus na ang lahat ng bagay ay naganap na. At iniyuko ang kanyang ulo at namatay. Ngayon, nakatayo ako sa inyong harapan upang patutuhanan na si Jesucristo ang tunay na tagapagligtas at manunubos ng daigdig. Ito ang kanyang simbahan, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nais ng ating Ama sa langit na makabalik sa kanya ang lahat ng kanyang mga anak. Alam ko ito ng walang pagtutol dahil pinatotohanan ito ng Espiritu sa aking puso. Hindi ko alam noong bata pa ako na kailangan kong umasa sa patotoo ng aking mga magulang. Tiniyak ng aking ina na kung mananatili ako sa landas ng katotohanan, kahit mainit at maalikabok ang daan, kahit may mga panggagambala, ang wakas ay magiging mas maganda kaysa simula. Walang hanggan kung pasasalamatan na sinabi iyon, inay sa akin. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
Ang koro at kongregasyon ay awitin ngayon ang buhay ang aking manunubos. Pagkatapos ng pag-awit, sina Elder James B. Martino at Gregory A. Switzer ng 70 ang magsasalita sa atin. Sila ay susunod ni Elder Francisco J. Vinyas ng 70. Pagkatapos ng mensahe ni Elder Vinyas, maririnig natin si Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol. Ito ang 180 taunang pangkalahatang kumprensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
When I was young, I looked forward to the spring of the year. As the weather
warmed, I was ready for baseball. Handa na ako sa pagsisimula ng baseball. Gaya ng karamihan sa mga binatilyo, pangarap kong maging bantog na manlalaro ng baseball. Naalala ko ang kwento tungkol sa isang napakabatang lalaki na yun din ang pangarap. Sa hangad na maging bantog na manlalaro ng baseball, nagpasya siyang lumabas at mag-practice. Hinawakan niyang baseball at ibinato ito sa ere. At sa hangad na mapalo ng malayong bola hanggat kaya niya, tinangka niyang paluin ang bola. Pero bumagsak ito sa lupa na ni hindi man lang nakanti ng kahoy na pamalo. Ayaw niya sumuko, kaya sinubukan niya ito muli. Nang ibabato na niya ang bola sa ere, lumakas ang determinasyon niya nang maisip niyang paluin ito ng malakas. Ngunit, gayon pa rin ang nangyari. Bumagsak sa lupa ang bola. Ngunit tulad ng alam na sino mang mahusay na manlalaro ng bola, mayroon kang tatlong strike bago ka ma-out. Dinagdagan niya ang konsentrasyon. Ibinato ang bola sa ere at ubod ng lakas na hinampas ito. Nang muling bumagsak ang bola sa lupa, namuo ang luha sa kanyang mga mata. At saka siya biglang ubitin ng todo at nagsabing, "Ang galing ng pitcher." Bawat isa sa atin ay daranas ng mga pagsubok at tulad ng simpleng halimbawang ito, ang reaksyon natin sa mga paghihirap na iyon ang magpapasya ng ating tagumpay at kaligayahan. Bawat isa sa atin ay daranas ng hirap saan man tayo naroon. Tinuruan tayo sa mga banal na kasulatan na kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Bawat isa sa atin ay daranas ng mga paghihirap at ang problema ay hindi kailan kundi paano natin haharapin ang mga ito. Itinuro ni Apostol Pablo ang isang nakawiwiling aral ilang taon bago danasin ang mga banal sa Roma ang ilan sa pinakamararahas na pang-uusig noong panahon ng Kristyanismo. Ipinaalala ni Pablo sa mga banal na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisilibig sa Diyos. Ang ating Ama sa Langit na lubos at ganap tayong mahal ay hinayaan tayong magkaroon ng mga karanasang magtutulot sa atin na magkaroon ng maugali at katangiang kailangan para mas lalo tayong maging katulad ni Kristo. Maraming anyo ang ating mga pagsubok. Ngunit bawat isa ay nagtutulot na maghihigin na katulad tayo ng tagapagligtas habang natututuhan nating kilalanin ang kabutihang nagmumula sa bawat karanasan. Kapag naunawaan natin ang doktrinang ito, higit nating matitiyak ang pagmamahal ng ating Ama. Maaring hindi natin malaman sa buhay na ito kung bakit natin dinaranas ito. Ngunit makapagtitiwala tayo, nalalago tayo mula sa karanasang ito. Alam ko na ngayon na mas madaling lumingon kapag tapos na ang pagsubok at makita kung ano ang natutuhan natin mula sa ating karanasan. Ngunit ang hamon ay ang pagtatamo ng walang hanggang pananaw habang sinusubukan tayo. Para sa ilan, maaaring hindi matindi ang ating mga pagsubok. Ngunit para sa bawat isa sa atin na nagdaranas sa mga ito, totoo ang mga pagsubok at kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos at matuto mula sa Kanya. Sa linggong ito ng Pasko, alalahanin natin ang buhay ng ating tagapagligtas. Siya ang gusto nating gayahin sa lahat ng ating gawain. Babanggit ako ng limang bagay na matututuhan natin mula sa mga huling oras ng buhay ng tagapagligtas sa lupa na makatutulong sa pagharap natin sa sarili nating mga pagsubok. Una, hinangad niyang huwag gawin ang kanyang kalooban, kundi ang sa kanyang Ama. Nanatili siyang tapat sa kanyang sagradong misyon kahit sa oras ng pagsubok. Nang magpatira pa siya sa halamanan ng Gethsemane, hiniling niya, "Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo." Kung minsan dumaranas tayo ng pagsakit at kulungkutan upang matuto tayo at maging handa para sa darating na mga pagsubok. Ang tanong ko sa inyo, mga ina, gagawa ba kayo na isang bagay na magdudulot ng pasakit at luha sa inyong mga anak kapag nakagawa sila ng mali? Siyempre naman, Bawat mabuting ina ay dinadala sa doktor ang kanyang musmus na anak para pabakunahan at halos bawat anak na umaalis sa klinika ng doktor ay umiiyak. Bakit nyo ginagawa yan? Dahil alam nyo na ang kaunting sakit ngayon ay poprotektahan sila mula sa posibleng sakit at pagdurusa sa hinaharap. Alam ng ating Ama sa Langit ang katapusan sa simula pa lang. Kailangan nating sundin ang halimbawa ng tagapagligtas at magtiwala sa Kanya. Ikalawa, kapag may pagsubok tayo, dapat tayong matutong huwag magreklamo o bumulong-bulong. Sinabi sa atin ni Nephi sa isang magandang pangitain tungkol sa nagbabayad sa lang sakripisyo ng tagapagligtas, ano pat kanilang hahagupitin siya at titiisin niya ito. At kanilang sasampalin siya at titiisin niya ito. Oo, kanilang luluraan siya at titiisin niya ito. Dahil sa kanyang mapagkandiling pagmamahal at mahabang pagtitiis sa mga anak ng tao. Lagi nating subukang itama ang problema at daigin ang pagsubok. Ngunit sa halip na itanong na, bakit ako? O ano ang ginawa ko para danasin ito? Siguro ang dapat ay, ano ang gagawin ko? Ano ang matututuhan ko mula sa karanasang ito? Anong dapat kong baguhin? Ilang taon na nakararaan habang naglilingkod ako sa Venezuela, iniwan ang bunsong anak namin ang kapanatagan ng kanyang paralan para sumama sa amin. Hindi siya nagreklamo, pero halatang nahirapan siya nang magpunta siya sa bansang ito kung saan lahat ay bago. Ngunit sa kamangha-manghang takbo ng mga pangyayari, ang pagsubok nito ay naging malaking pagpapala sa buhay niya. Nagawa niya ito nang baguhin niya ang sarili niyang pag-uugali at magkaroon siya ng determinasyong magtagumpay. Ikatlo, kapag naharap tayo sa hamon, dapat tayong humiling ng mas malaking tulong sa Diyos. Kahit ang tagapagligtas nating lahat ay kinailangang manalangin ng lalong maningas tulad nung siya ay nasa halaman ng Getsemani. Dapat nating alalahanin na kadalasan ay hindi naalis na mga sagot ng ating Ama sa Langit ang pagsubok mula sa atin, kundi sa halip ay pinalalakas niya tayo habang dinaranas natin ito. Gaya ng mga tagasunod ni Alma, pag-agaanin ng Panginoon ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat, na maging kayo ay hindi madarama ang mga ito sa inyong mga likod. Sa ating pagsubok, huwag tayong magalit o magwalang bahala. Bagkos ay sundan natin ang halimbawa ng tagapagligtas na maging mas taimtim, taos at tapat. Ikaapat, matutong maglingkod at isipin ng iba maging sa oras ng ating pagsubok. Si Kristo ang huwaran ng paglilingkod. Ang buhay niya ay puno ng mga halimbawa ng pagtulong at paglilingkod sa iba at ang pinakadakilang kaloob niya sa lahat ay ang ginawa niya para sa atin. Sabi nga niya, sapagkat masdan ako, ang Diyos ay pinagdusahan ng mga bagay nito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Dapat tayong magsisi at saka natin sundan ang kanyang halimbawa ng paglilingkod. Kapag naglilingkod tayo sa iba, nalilimutan natin ang sarili natin mga problema at sa pagsisikap na ibsan ang sakit o hirap ng iba, pinalalakas natin ang ating sarili. Sa huli nating pangkalatang kumperensya, sinabi ng ating mahal na propetang si Pangulong Thomas S. Monson, naniniwala ko na sinasabi sa atin ng tagapagligtas na maliban kung kalimutan natin ating sarili sa paglilingkod sa iba, kakatiting lang ang layunin natin sa buhay. Ang mga nabubuhay para sa sarili lamang nila ay nangunguluntoy at nawawalan ng buhay. Samantalang ang mga lumilimot sa kanilang sarili sa paglilingkod sa iba ay umuunlad at nananagana at tunay na naliligtas ang kanilang buhay. Ikalima, patawarin ng iba at huwag hangaring isisi sa kanila ang ating sitwasyon. Kung minsan ay gusto nating sabihin, kung hindi nila ginawa ito, hindi ko sana ginawa iyon. May tendensya ang likas na tao na sisiya ng iba para hindi nila panagutan ang mga ginawa nila. Tumingin ang tagapagligtas sa mga nagpako sa kanya sa cross at nakiusap sa kanyang Ama sa Langit. Napatawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba natin kaya maging higit na mapagpatawad? Habang dumaranas tayo sa mga pagsubok sa buhay, panatilihin natin ang walang hanggang pananaw, huwag tayong magreklamo. Maging mas madasalin tayo, maglingkod tayo sa iba, at magpatawaran tayo. Kapag ginawa natin ito, lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gagawa sa kabubuti natin na nagsisiibig sa Diyos.
taimtim at tiyak kong pinatotohanan na mahal tayo ng ating Ama at ipinadala niya ang kanyang anak upang ipakita at pasimulan sa atin ang daan. Siya ay nagdusa, namatay at nabuhay na maguli upang tayo ay mabuhay at hangad niya na tayo ay magkaroon ng kagalakan maging sa ating mga pagsubok sa buhay. Iniiwan ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We live in a world in which
nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan maraming sitwasyon na kailangan nating gumawa ng mga paghatol na kadalasan ay mahirap. Subalit, tinuturo sa tagapaglitas na huwag kayong magsihatol sa ating kapwa-tao. Paano natin ito magagawa at makagawa pa rin tayo ng mabuting paghatol sa isang mundong puno ng panuloko at katiwalian? Dapat magpasya ng wasto ang isang tao kapag gumagawa ng mahalagang desisyon sa bawat yugto ng buhay tulad ng pagbili ng kaibigan, paghanap ng walang hanggang kabiyak, o pagpili ng trabaho magtulot sa atin na mapangalagaan ang ating pamilya at maglingkod sa Panginoon. Kahit sinabihan tayo ng tagapagligtas na huwag hatulan ng iba, inaasahan pa rin niya tayong gumamit ng wastong paghatol. Madalas tayong gumawa ng mararahas na paghahatol sa mga tao na maaaring magpabago o magpaiba ng ating kaugnayan sa kanila. Kadalasan, nagkakamali tayo sa paghatol dahil limitado ang nalalaman natin. O hindi natin inuunawa ang higit pa sa ating nakikita. Para mailarawan nito, madalas ikwento ang panahon na binisita ni Jesus ang tahanan nina Maria at Martha na nakatira sa Bethanya kasama ang kapatid nilang si Lazaro. Magandang lugar iyon para siguro kung saan makakapagpahinga siya at matutuwa sa kapaligiran ng isang matuwid na tahanan. Sa isa sa kanyang mga pagbisita, abalang naghahanda ng pagkain si Martha at piniling maupo ni Maria sa paanan ng guro upang maturuan niya. Ngunit si Martha ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya." Natapot sa malugot ang Panginoon at sinabi sa kanya, "Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Natapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya." Maraming araling na ituro sa araw ng Linggo gamit ang kwentong ito, kung saan maaaring magmumukhang kulang ang pananampalataya ni Martha. Subalit may isa pang kwento tungkol sa dakilang babaeng si Martha, na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw tungkol sa kanyang pangunawa at patotoo. Nangyari ito, nang dumating ang tagapagligtas para ibangon ang kanyang kapatid na si Lazaro mula sa mga patay. Sa sitwasyong ito, si Martha, ang makikita nating sumalubong kay Jesus nang marinig niyang dumarating siya. Nang salubingin niya ito, sinabi niya na nalalaman niya na anumang hingin niya sa Diyos ay ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Pagkatapos ay binihagi ni Kristo kay Martha ang dakilong doktrina ng pagkabuhay na maguli na sinasabing, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa kanya ay hindi mamamatay, magpakailanman. Sinasampalatayaan mo baga ito?" Sumagot siya sa kanyang makapangyarihan at mataimtim na patotoo, "Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos." Sa makatwid bagay ang napaparito sa sanlibutan. Gaano kadalas nagkamali sa paghatol si Martha bilang isang taong mas pinahalagaan ang mga gawain kaysa sa Espiritu? Gayunman, malinaw na nakita sa kanyang patotoo ang lalim ng kanyang pangunawa at pananampalataya ng mamatay ang kanyang kapatid. Marami ng babaeng nakarinig sa unang kwento at nag-isip kung isa siyang Maria o Martha. Subalit ang katotohanan ay nasa pagkaalam sa buong pagkatao at paggamit ng mabuting paghatol. Sa higit na pagkilala kay Martha, malalaman natin na siya talaga ang mas malalim ang espiritualidad, na may matapang at mapangahas na patotoo tungkol sa misyon ng tagapagligtas. Kung magkamali tayo sa paghatol kay Martha, hindi natin malalaman ang tunay na pagkatao ng butihing babaeng ito. Sa buhay ko, bilang batang doktor, malaking aral ang natutunan ko tungkol sa pabilis na paghatol. Habang nagtatrabaho ako sa panggabi sa isang emergency department, pumasok isang lalaki at ang kanyang asawa dahil maluba ang sakit ng huli. Sa kanilang pananamit at karumihan, madaling makita na mahirap ang buhay nila. magulo at masyadong mahaba ang buhok ng lalaki. Matagal nang hindi nalalaban ang damit nila at makikita sa mukha nila ang kahirapan ng buhay. Matapos masuri, kinausap ko ang lalaki para ipaliwanag ang problema at kailangang panggagamot. Tumingin sa akin ang lalaking ito. At malinaw sa kanyang mga mata ang pag-ibig na bihirang madama at nagtanong siya ng may buong pagmamahal ng isang mabuting asawa. Doktor, gagaling ba ang mahal kong asawa? Sa sandaling iyon, nadama kong nagpatotoo ang espiritu na siya ay anak ng Diyos. At nakita ko sa kanyang mga mata ang katunayan ng tagapagligtas. Ang lalaking ito ay tunay na nagpakita ng pagmamahal sa iba at nagkamali ako ng paghatol sa kanya. Nakintal sa isipan ko ang aral na iyon. Kailangan ng mabuting paghatol hindi lamang sa pag-unawa sa mga tao, kundi sa pagharap din sa mga desisyon na umaakay sa atin, palapit o palayo sa ating Ama sa langit. Habang iniisip ko ang aking nakaraan, nakikita ko ang maraming pagkakataon kung kailan ang kaunting paglilis ng landas batay sa maling paghatol ay aakay sa akin palayo sa nais papuntahan sa akin ng Panginoon. Ang mga desisyong tulad ng pagkakaroon ng pamilya habang nag-aaral, pagiging aktibo sa lahat ng aspeto ng ebanghelyo, pagbabayad ng ikapu at mga handog kapag maliit ang kita, at pagtanggap ng mga tungkulin sa oras ng kahirapan, ay nakatulong sa akin para higit na matuto tungkol sa sakripisyo. Maraming pagpapala sa buhay ang lumalagpas dahil makamundo ang ginawang paghatol sa talaga namang espiritual na desisyon. Maraming katangian ang mga taong nagkaroon ng mabuting paghatol. Narito ang apat na gabay para magkaroon ng gayong paghatol sa paggawa ng mahalagang desisyon. Una, iayon ang sarili ninyong mga pamantayan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang isang tao ay hinding-hindi magiging mabuting hukom nang hindi sumasangguni sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang Ebanghelyo ay may mahabang talaan ng tagumpay sa paggabay sa mga tao tungo sa kaligayahan. Ilan sa mga ideya ng mundo ang iniiwang nangangapa ang mga tao sa pagtatangkang ipaliwanag ang sarili nilang mga pamantayan. Dahil dito naririnig natin ang mga katagang gaya ng bagong moralidad. Nakakalinlang ang mga tagang ito. Ang mga pamantayan ng moralidad ay walang hanggan at hindi pa nagbabago. Ni hindi natin dapat tangkaing tuklasin ng bagong interpretasyon ng mga ito. Para sa mga kabataan, nakasulat ang mga pamantayan ito sa pulyetong para sa lakas ng mga kabataan. Ang mga pamantayang ito ay malinaw na nakaayon sa Ebanghelyo ni Jesucristo at nilayong magpatuloy hanggang sa pagtanda. Marahil, makabubuti sa ating matatanda na pag-aralan at ipamuhay mismo ang nasa pulyetong ito. Ikalawa, pakinggan ang mga mensahe ng buhay na propeta. Ilang maling paghatol ba sana sa pananalapi ang naiwasan kung nakinig tayo sa matagal ng payo ng ating mga propeta na umiwas sa mapanganib na pagsasalapalaran at pagsunod sa mga maingat na budget para maiwasan ang pangungutang? Ilang pagsasama ba sana ng mag-asawa ang naisalba sa paggamit ng mabuting paghatol, naiwasan ng media na umaakay sa pagkalulong sa pornografya? Bawat pangkalatang komperensya at magasing layahon ay naglalaman ng payo ng mga propeta na kung ipamumuhay ay aakay sa ating mabuting paghatol. Walang dahilan para baliwalain natin ang mga ito. Ikatlo, pakinggan ang panghikayat ng banal na espiritu. Binigyan tayo ng kaloob ng Espiritu Santo matapos tayong binyagan. Ngunit kadalasan ay kinaliligtaan natin ang kaloob na ito at kinalilimutan at tutulungan niya tayo sa pinakamahalagang paghatol natin sa buhay. Ipinakaloob ito sa atin ng Panginoon, batid na gagawa tayo ng mahihirap na desisyon sa buhay. Mahalagang pakinggan ang tinig na ito sa pagkakaroon ng mabuting paghatol. Ang pakikinig natin kadalasan ay nangangailangan ng tahimik na kapaligiran. Kung saan makapag-uukol tayo ng oras na magnilay-nilay at makinig sa marahan at banayad na tinig. Ang payapang kapaligiran ito ay kapwa sa labas at sa kalooban. Sa makatuwid, higit pa ito sa hindi pakikinig sa musika ng mundo o ingay ng iba pang media. Hindi rin ito pakikinig sa ingay na kasalanan sa ating kalooban. Sisimulan nito ang pakikipag-ugnayan sa Espiritu na kailangan. Sabi ni Kristo, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag mga lumiha ng inyong puso ni matakot man. Ang kapayapaang nagmumula sa pakikinig sa banal na Espiritu ay nagpapalis ng takot na makagawa ng maling paghatol sa buhay. Ika-apat, sundin ang mga utos. Ang kahandaang sundin ng mga utos ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming ipinangakong pagpapala. Ang aklat ni Mormon, bukod sa pa sa pagiging isa pang tipan ni Jesucristo, ay isang aklat tungkol sa mga bunga ng pagsunod at pagsuway sa mga utos. Sabi ng Panginoon kay Nephi sa ikalawang kabanata ng unang niyang aklat, "At habang sinusunod mo ang aking mga kautusan, ikaw ay uunlad." Inulit ang pangakong iyon ng halos bawat kilalang propeta sa aklat ni Mormon. Isang libong taon ng kasaysayan ang itinala pagkatapos na nagpapatunay na ang mga salitang ito ay totoo. Ang mensaheng ito ay angkop sa atin ngayon. Ang mabuting
we can know how we should judge in the name of Jesus.
Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are told in the doctrine.
Sinabihan tayo sa doktrina at mga tipan na matapos ang patotoo ng mga tapaglingkod ng Diyos, ang patotoo ng mga lindol at ang patotoo ng iba pang mga pangyayari ay susunod. At lahat ng bagay ay magkakagulo at tiyak magsisipan lupaypay ang mga puso ng tao sapagkat ang takot ay mapasa lahat ng tao. Bilang miyembro ng Caribbean Area Presidency, ako mismo ay saksi sa matatapat na banal na pinalitan ng pananampalataya ang takot. Ang mga aral ng tutuhan sa Haiti ay maaaring ihalintulad sa mga panglalarawan ng aklat ni Mormon. Ang impresyon sa matinding kapahamakang iyon ay nagpaalala sa akin sa mga salita na nasa 28 kabanata ng Alma. Ito ay isang panahon na may narinig na masidning pagdadalamhati at pananaghoy sa lahat ng dako ng buong lupain. 42 mga miyembro ang namatay, samantalang ang kanilang mga pamilya at kaibigan ay nagdalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang mga kanak. Gayunpaman sila ay nagsaya at nagpagkagalak sa pag-asa at nalalaman din ayon sa mga pangako ng Panginoon na sila ay babangon upang mamalagi sa kanang kamay ng Diyos sa kalagay ng walang katapusang kaligayahan. Nagpadala ng agarang tulong ang simbahan sa mga miyembro at di-miyembro at naipamahagi ito sa pamamahalan ng lider ng priesthood at Relief Society sa lugar. Hindi lamang sila tumanggap ng tulong medical, pagkain, tubig at ito pa pang pangunahing mga kailangan, tumanggap din sila ng payo, paggabay at pag-alo mula sa mga kanilang mga lokal na lider. Sinuportahan sila ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo na nakadilamhati sa mga yaong nagdadalamhati, oo, at inaliw yaong mga nangangailangan ng aliw. Iba-ibang propeta sa magkakaibang panahon ang nagbabala sa atin tungkol sa isa pang trahedya na di ganong napapansin ngunit mahalaga. At yan ay ang kakilakilabot na kamatayan na sasapit sa masasama sapagkat sila ay mamamatay sa mga bagay na nauukol sa mga bagay ng kabutihan. Sapagkat sila ay marurumi at walang maruming bagay ang maaring magmana ng kaharian ng Diyos. Tinuro ni Nephi ang alituntunin ito sa kanyang mga kapatid sa pagsasabi sa kanila na mga mamamatay sa kanila mga kasamaan ay tsak ding itatakwil, alinsunod sa mga bagay na espiritual na tumutukoy sa kabutihan. Itinuro ni Samuel ang lamanitang propeta na sino man ang hindi magsisisi ay puputulin at ihahagis sa apoy. At pagkatapos sasapit sa kanila muli ang kamatayang espiritual o ang ikalawang kamatayan sapagkat sila ay muling iinihiwalay sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Ang trahedya ng pagkamatay sa mga bagay na espiritual ay mas matinding epekto sa mga taong minsan nang naliwanagan ng Espiritu ng Diyos at nagkaroon ng maraming kaalaman sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. At pagkatapos ay nahulog sa kasalanan at paglabag. Sila ay naging higit na matitigas at sa gayon ng kanilang kalagayan na nagiging mas lalong masama kaysa sa kung hindi na nalalaman kailanman ang mga bagay na ito. Bilang mga magulang at lider, kailangan natin bantayan ang ating mga miyembro at tulungan silang matuto at ilayo sa mga bagay na magpapalayo sa espiritual. Hangad din nating iligtas ang mga taong patay ngayon sa bagay na espiritual at tulungan silang isilang ng muli o isilang sa Diyos, nagbago mula sa makamundo at pagkahulog na kalagayan. Tungo sa kalagayan ng kabutihan na itinubos ng Diyos, naging kanyang mga anak na lalaki at anak na babae. Ang espiritual na paggaling ng mga taong namatay sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan ay nangyayari sa pamamagitan ng bisa ng pagbabayad sala, ang pagbabalik loob sa katotohanan at pagkapit sa mga lituntunin ng kabutihan. Ang pagtuturo sa ating mga miyembro at pamilya ng mga bagay ukol sa kabutihan ay kailangan sa proseso ng pangmatagalang pagbabago. Dahil maaaring maakay sila nito sa pagkakaroon ng kaalaman sa mga utos ng Panginoon, sa mga lituntunin at doktrina ng Ebanghelyo, at sa mga kinakailangan at ordinansa na dapat nating sundin upang makamit ang kaligtasan sa kaharian ng Panginoon. Maraming halimbawa sa mga banal na kasulatan na nagpapatibay sa kahalagaan ng pagtuturo ng mga bagay na may kinalaman sa kabutihan upang makatulong sa pagkakamit ng matagalang pagbabago. Sa salaysay na binigay tungkol kay Amon sa kanyang mga kapatid na nangangaral ng Ebanghelyo sa mga Lamanita, mababasa natin. At si Amon ay nangaral sa mga tao ni Haring Lamonay. At ito ay nangyari na itinuro niya sa kanila ang lahat ng bagay hinggil sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Makikita natin ang mga bunga ng masigasig na pagtuturo sa lahat ng bagay ukol sa kabutihan sa patuloy nating pagbabasa ng salaysay sa mga kabanata 23 at 27, kung saan nakasaad na kasindami ng naniwala o kasindami ng nadala sa kalaman ng katotohanan ay mga nagbalik loob sa Panginoon at hindi nagsitalikod. Nang itatag na nakatatandang alma ang simbahan, nagtalaga siya ng karapat-dapat na kalalakihan bilang kanilang mga priest at teacher na nanangangalaga sa kanilang mga tao at pinagyaman sila sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan. Mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagtulong sa kanilang mga anak na maunawaan ang mga bagay ukol sa kabutihan. Sa aklat ni Mormon, makikita natin na si Alma na nagdadalamhati dahil sa kasamaan, sa mga digmaan at kaguluhang umiiral noon, at nabagabag sa katigasan ng puso ng mga tao, ay pinapangyaring sama-samang tipunin ng kanyang mga anak na lalaki upang maibigay niya sa bawat isa sa kanila ang kanya-kanyang tungkulin ng magkakahiwalay hinggil sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Nakatutuwang pansinin na itinuro at ibinigay niya sa kanyang mga anak ang kanilang tungkulin ng magkakahiwalay, na iniakma ang kanyang tugubilin sa bawat anak batay sa pangangailangan ng anak na iyon. Nagpatutuo siya at itinuro sa kanila ang doktrina at mga lituntunin naghanda sa kanila upang ipangaral ang mga lituntunin iyon sa iba. Sa panahon na sinasalakay ang pamilya ng mga pwersa ng kasamaan at kung kailan ang kalagayan ng pamumuhay natin ay hindi na iba sa mga naranasan ni Alma, ang unang pangulan at koron ng 12 ay nagtakda sa ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo na ang mga magulang ay may banal na tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Kasama rito ang pangangalaga, pagtataguyod at pagtuturo sa kanilang mga anak ng lahat ng bagay na nauukol sa kabutihan upang manatili silang matatag na ang mga balakang ay may bigkis ng katotohanan na may baluti sa dibdib ng kabutihan at ang kanilang paa ay may panyapak ng paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Tulad ng panahon ni Alma, binabantayan din ng ating mga lider ang mga miyembro ng simbahan at pinangangalagaan sila sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Tutulungan tayo ng mga bagay na ito na makamtan ng tuluyang pagbabago. Sa dokumentong Leadership Training Emphasis na binago noong Disyembre 10, 2009, ang unang panguluhan at ang koron ng 12 ay humiling kapwa sa priesthood at mga auxiliary leader na hikayatin ang bawat miyembro ng pamilya, mga magulang at anak na pag-aralan ng mga banal na kasulatan, palaging manalangin at ipamuhay ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan, regular na panalangin at pamumuhay ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay mga gawa ng kabutihan at inihayag ng Panginoon ang kagila-gilalas na pangakong ito. Siya na gumagawa ng mga gawa ng kabutihan ay makatatanggap ng kanyang gantimbala, maging kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Upang mas epektibong maituro ang mga bagay na may kinalaman sa kabutihan, mahalagang maunawaan na bukod sa pagbabahagi ng impormasyon, kailangan nating mapadali ang paghahayag. Sa ganitong paraan, madarama ng taong tinuruan ang hangharing alamin mismo ang mga retintuning ito. Inahayag ng Panginoon kay Hiram Smith sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Propetang Joseph Smith, ipagkakaloob ko sa iyo ang aking espiritu na siyang magbibigay liwanag sa iyong isipan, na siyang magpupuspos na sa iyong kaluluwa ng kagalakan, at pagkatapos ay iyong malalaman ng lahat ng bagay anuman ang naisin mo sa akin na nauukol sa mga bagay ng kabutihan ng may pananampalataya na naniniwala sa akin na ikaw ay makatatanggap. Sa pagtatapos, binabalan tayo ng mga banal na kasulatan tungkol sa panganib ng pagkamatay hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan at sa bigat na ibubunga nito sa mga tao minsan nang naliwanagan ng Espiritu ng Diyos na nahulog sa kasalanan at paglabag. Ang pagtuturo ng mga bagay na nauukol sa kabutihan ay mahalagang sangkap sa pagtulong sa mga tao na malaman ang katotohanan, magbalik loob at manatiling matatag sa pananampalataya kay Kristo. Hanggang sa wakas, ang mga magulang ay may banal na tungkuling ituro sa kanilang mga anak ang mga bagay na nauukol sa kabutihan. Ang mga lider at guro ay maaring bantayan at pangalagaan ang mga membro ng ipinagkatiwala sa kanila at masigasin na ituro sa kanila lahat ng bagay na nauukol sa kabutihan. Mas makakamtan nito kung ang paghahayag ay mapapadali habang nagtuturo. At sa gayon ay lilikha sa mga tao ng hangaring maliwanagan ng Espiritu. At habang nananampalataya sila, may pababatid sa kanila ng Espiritu ang mga bagay na nauukol sa kabutihan. Ang mga bagay na ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
When you are assigned to speak,
kapag naatasan kang magsalita sa huling sesyon ng pangkalahatang konferensya, pinakikinggan mo ang bawat salita na iniisip mong kung aling bahagi ng iyong mensahe ang mababanggit bago ikaw magsalita. Walang ibinibigay na mapaksa, walang kaugnayan ng mga tema. Gayon man ang paraan ng Panginoon ang palaging pinakamainam, pinakinggan niya ang dasal ng bawat tagapagsalita at inaayos ang espiritual na tunog, puno ng paghahayag at kapangyarihan, mga temang inuulit, mga alituntuning batay sa iba pang alituntunin, mga babala ng propeta, binibitiw ang mga pangako, ang banal na harmonyo ay isang himala. Pinatototohanan ko na sa konferensya ay narinig natin at nadama ang kaisipan at kalooban ng Panginoon. Inilarawan ni Pangulong Monson ang sumisibol na henerasyon bilang ang pinakamagaling at sinabi sa ating mga kabataan, naparito kayo sa mundo sa napakagandang panahon. Ang mga oportunidad ninyo ay halos walang hangganan. Ngunit nagbabala siya, inilagay tayo sa daigdig sa magulong panahon. Ito ay panahon ng kapabayaan. Ang lipunan ay nagbabaliwala at nilalabag ang mga batas ng Diyos. Maraming nakapaligid sa atin, kaya ay naaagaw ng iba ang ating pansin. Gamit ng kalaban ang lahat ng paraan para malinlang tayo. Hawak natin sa ating mga bisig ang bagong salinlahi. Dumarating sila sa mundong ito, taglay ang mahalagang responsibilidad at malaking espiritual na kakayahan. Hindi dapat pangkaraniwan ang paghahanda natin sa kanila. Ang hamon sa atin bilang mga magulang at guro ay hindi ang lumikha ng espiritual na pundasyon sa kanilang mga kalwa, kundi sa halip ay ipagpatuloy ang kanilang espiritual na pagunlad dahil sa taglay nilang pananampalataya noon pa sa buhay bago ang buhay na ito. Sa hapong ito, nais kong bigyang diin ang samo ng isang bata sa isang kanta sa primary. Ang mga kwento kay Jesus na gusto ko, isalaysay po sa akin lahat ito. Sa ating mundo ngayon, bawat bata, bawat binatilyo at dalagita ay nangangailangan ng sariling pagbabalik loob sa katotohanan. Kailangan ng bawat isa ng liwanag. ng sariling pananampalatayang matatag at di natitinag sa Panginoong Hesukristo na di umaasa sa mga magulang, mga lider ng kabataan at mga kaibigan. Ang mga kwento tungkol kay Jesus ay maaaring tulad ng ihip ng hangin sa mga bata ng pananampalataya na nasa puso ng ating mga anak. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ang mga kwento tungkol kay Jesus na paulit-ulit na ibinabahagi ay nagdudulot ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at lakas sa pundasyon ng patotoo. May naiisip pa ba kayong mas mahalagang kaloob sa ating mga anak? Ang buhay at mga turo ba ni Hesukristo ay nakaukit sa isipan at kaluluwa ng ating mga anak? Naisip ba nila ang buhay ng tagapagligtas? Kapag nagtataka sila kung ano ang gagawin sa kanilang buhay, magiging mas mahalaga pa ito sa susunod na mga taon. Naisip ba nila ang kanyang abang pagsilang, ang tagapagligtas ng mundo na inihiga sa isang sabsaban? Ang kanyang kalagayan ba ay nakakatulong sa kanila na mas maunawaan ang kalalagyan ng material ng mga pag-ari? Alam ba nilang madalas ituro ni Jesus na humingi kayo at kayo ay makatatanggap? Ang kanyang mga dasal ba ng pasasalamat at kanyang mga pagsamo sa kanyang ama ay dumadaloy sa isipan ng ating mga anak habang nakaluhod sila sa panalangin para sa sarili ng mga alalahanin? Nasabi na ba natin sa kanila ang tungkol sa pagmamahal ni Jesus sa mga bata? Kung paano niya kinarga ang mga ito, ipinagdasal sila at tumangis? Alam ba ng ating mga anak na si Jesus ay laging handa bukas sa mga bisig upang sila ay tanggapin? Nakahuhugot ba sila ng lakas sa mga kwento ng pag-aayuno ni Jesus sa pagtuturo natin sa kanila ng batas ng pag-aayuno? Sa kanilang kalungkutan, alam ba ng mga anak natin ang lungkot na nadama ng tagapagligtas nang iwan siya ng kanyang mga kaibigan at nang tunungin niya ang kanyang mga apostol? Ibig bagan ninyong magsialis din naman? Nadama na ba ng ating mga anak ang kapangyarihan ng mga himala ng tagapagligtas? Pinagaling ni Jesus ang ketongin, ibinalik ang paningin ng bulag, pinakain niya ang 5,000, pinayapa ang dagat at ibinangon si Lazaro mula sa mga patay. Naniniwala ba ang ating mga anak na sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga himala ay magagawa? At nagdarasal ba sila para sa mga himala sa kanilang sariling buhay? Ang ating mga anak ay nagkakalakas loob na sa mga salita ng tagapagligtas sa pinuno ng sinagoga. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Alam ba ng mga anak natin ang tungkol sa kanyang perpektong buhay, ang kanyang di makasariling paglilingkod, ang pagkakanulo sa kanya at ang mapait na pagpapako sa krus? Pinatototohanan naman natin sa kanila ang katunayan ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang kanyang pagbisita sa mga nipita sa mga lupain ng Amerika, ang kanyang pagpapakita kay Propetang Joseph Smith sa Sagradong Kakahawyan? Inaasahan ba natin ang kanyang maringal na pagbabalik kung saan lahat ay itatama at bawat tuhod ay luluhod at ipagtatapat ng bawat dila na si Jesus ang Kristo? Sinasabi ba ng mga anak natin na ang mga kwento kay Jesus na gusto ko? Sa kabataan at mga bata, mamuhay ayon sa inyong mahalagang responsibilidad at malaking espiritual na kakayahan. Hangaring malaman pa ang tungkol kay Jesus. Buklatin ang mga banal na kasalatan. Ang isang idea ay muling basahin ang aklat ni Juan at pagkatapos ay talakayin ito sa inyong mga magulang, guro at sa isa't isa. Sa mga ama at ina, sa mga lolo at lola, at sa mga walang sariling anak na buong pagmamahal na nangangalaga sa mga bata at kabataan, ang payo ko ay dalasan pa ang pagbanggit kay Hesukristo sa kanyang banal na pangalan ay may malaking espiritual na kapangyarihan. Walang ibang pangalang ibinigay o anumang daan kung saan ang kaligtasan ay ipapapa sa mga anak ng tao, tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Sa mga inang pinalalaki ang kanilang mga anak na walang ama sa tahanan, ipinapangako ko na sa pagbanggit ninyo kay Hesukristo, madarama ninyo ang kapangyarihan ng langit na nagpapala sa inyo. Pagkamatay ng kanyang asawa, pinalaki ni Sister Stella Oaks ang kanyang tatlong maliit na anak, kabilang si Elder Dallin H. Oaks ng mag-isa. Minsan ay sinabi niya, ipinagkaloob sa akin na malaman na mahal ako ng Panginoon
at tutulungan akong magampanan ang aking misyon. May special na sama ako sa mga ama. Pakiusap. Maging mahalagang bahagi kayo ng pagbanggit sa inyong mga anak ng tungkol sa tagapagligtas. Kailangan nila ang katibayan ng inyong pananampalataya, gayon din ang sa kanilang ina. Bagamat may mga pagkakataong ang bata ay hindi nakikinig ng may nagtitiwalang puso, ang inyong patotoo kay Jesus ay mananatili sa kanyang isip at kaluluwa. Naalala ba ninyo ang kwento ni Alma na pinili ang maling landas? Pagbalik, sinabi niya, naalala ko na ang aking ama ay nagsasalita hinggil sa pagparito ni Hesukristo na magbabayad sala para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Nang maapuhap ng aking isipan ang kaisipang ito, nagsumamo ako sa aking puso, O Jesus, Ikaw na anak ng Diyos, kaawaan ako. Kung isang bata ay hindi nakikinig, huwag malungkot. Ang panahon at katotohanan ay nasa inyong panig. Sa tamang sandali, maaalala nila ang inyong mga salita na parang galing mismo sa langit. Hindi iiwan kailanman ang inyong patotoo ang inyong mga anak. Sa magalang ninyong pagbanggit sa tagapagligtas, sa kotse, sa bus, sa pagkainan, habang nakaluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng banal na kasulatan o sa mga pag-uusap sa gabi, sasamahan ng Espiritu ng Panginoon ang inyong mga salita. Sa paggawa ninyo ng lahat sa abot kaya ninyo, ang patotoo ni Jesus ay dahan-dahang titimo sa puso ng inyong mga anak. Lalapit sila sa kanilang Ama sa Langit sa mapagpakumbabang panalangit at madarama ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isang malakas na personal na pananampalataya kay Hesukristo ang maghahanda sa kanila sa mga hamon na malamang na makaharap nila. Nakilala ko sina Bill Forrest at Debbie Hutchings noong mga estudyante pa kami sa BYU. Nakauwi si Bill mula sa kanyang misyon. Sila ni Debbie ay umibig sa isa't isa at ikinasal sa Oakland Temple. Nanirahan sila sa Mesa, Arizona at nabiyayaan ng 5 anak na lalaki at 2 anak na babae. Tinuruan ni Bill at Debbie ang kanilang mga anak na mahalin ng Panginoong Hesukristo tulad ng pagmamahal nila sa kanya. Ang kanilang anak si Elder Daniel Forrest na nasa Mexico Osaka Mission ngayon ay nagsabi, tuwing umaga walang palya, nasa mesa kami bago pumasok sa eskwela at nagbabasa at tinatalakay ang mga banal na kasulatan. Ang kanilang anak na si Kara na may asawa na at may 2 maliliit na anak ay naaalala pa rin mabuti ang paghahatid sa kanya ng ama sa mga gawain sa umaga sa high school. Sabi niya, gustong-gusto ng tatay ko na magsaulo ng mga quote, talata ng mga banal na kasulatan at tula, at sa maagang mga pagbabiyaheng iyon, nagsasanay kami at binibigkas ang mga ito. Isa sa kanyang mga paboritong talata ang tandaan, tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa dahil sa bato kung saan kayo nakasandig. Biyernes bagong linggo ng pagkabuhay noong 2000, eksaktong 10 taon na ang nakalilipas, si Bill Forrest ang bishop noon ng S8 Groves Wards, Arizona. Habang papunta sa trabaho, isang milya lang ang layo mula sa tahanan, ang kotse niya ay binangga ng isang malaking truck ng graba. Si Debbie at ang mga bata ay kasunod lamang ni Bill na umalis ng bahay at di inaasahang napunta sa pinangyarihan ng trahedya. Namatay si Bill sa aksidente.
The immortal spirit of this
ang walang kamatayang espiritu ng mahal na asawa at ang mga ito ay biglang pinauwi niya na dumaig sa kamatayan. Ang anak ng Diyos na ang maluwalhating pagkabuhay na maguli ay ipinagdiriwang sana nila noong linggong iyon ng pagkabuhay. Paano nagkaroon si Debbie at ang kanyang 7 anak, 5 taon lang ang bunso, ng lakas na kailangan nila? Si Kara, na 15 taong gulang nang maaksidente ang kanyang ama, ay nagsabi sa akin kamakailan. Nagpapasalamat ako sa aking ina at ama sa paraan nila ng pagtuturo sa akin tungkol sa tagapagligtas. Kasama ko silang nagbubuklat ng mga aklat, banal na kasulatan, nagdarasal at mga halimbawa sila ng dalisay na pag-ibig, pagmamahal at pagtitiyaga ng tagapagligtas. Ang Pasko ay nakaanting na panahon ng buhay ko sa bawat taon. Habang pinag-iisipan ko ang buhay, misyon at pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas at naalala ko ang buhay ng aking ama sa lupa. Sabi ni Elder Daniel Forrest, 10 taong gulang ako nang mamatay si Itay. Mahirap na panahon. Ang nanay ko ay palaging halimbawa ng mga turo ng tagapagligtas. Dala-dala ko ang name tag ng tatay ko mula sa kanyang mission sa Espanya. Dalawa sa mga paborito kong quote mula sa aking ama ay, magagawa ng 2 tao ang kahit ano, basta ang isa sa kanila ay ang Panginoon. At ang tagapagligtas ang dapat nating gawing saligan. Kung wala iyan, mahihirapan tayo. Ang pananampalataya kay Hesukristo ang pumuspo sa puso ng mga batang Forrest. Sa linggong ito ng pagkabuhay, 10 makaraan ng pagkamatay ng kanilang ama, nangungulila sila sa kanya. Ngunit ang tibo ng kanyang kamatayan ay nalulon kay Kristo. Alam nila, dahil sa di mapantayang kaloob ng tagapagligtas, na maaari nilang makasamang muli ang kanilang ama sa lupa at kanilang ama sa langit. Mga kwento kay Jesus, isalaysay sa akin. Ilang saglit pa marinig natin ang propeta ng Diyos. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang propeta, sinabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig. Pinatototohanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ang tagapagsalita ng Panginoon sa mundo. Pinatototohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang kanyang buhay, kanyang pagbabayad sala, kanyang pagkabuhay na maguli, ang pinakaasam na pagbalik niya ay sigurado at tiyak na tulad ng pagsikat ng araw.
His name be praised.
Purihin ang kanyang pangalan magpakailanman. Sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.
As we conclude the course,
sa pagtatapos ng komprensya, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa Tabernacle Choir, sa koro mula sa RM Institute of Religion, at sa koro ng priesthood mula sa Brigham Young University, at sa kanilang mga tagakumpas at organista sa maganda at nagbibigay siglang musika. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng nakibahagi sa anumang paraan sa mga pagsasahimpapawid na ito. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating minamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Monson, aawitin ng koro ang ating pangwakas na imno, ang Manatili sa Aking Tabi. Pagkatapos ng tugtog, ang pangwakas na panalangin ay alin ni Bishop Richard C. Edgley ng Presiding Bishopric. At doon, tatapos itong komprensya at magkita kita muli pagkatapos ng 6 na buwan.
This has been a wonderful closing session.
Ito ay isang magandang pagtatapos na sesyon.
We're all here because we love the Lord.
Nandito tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Gusto nating paglingkuran siya. At yan ang ating responsibilidad. ang ating Ama sa lahat ay ang aking pinakamamahal.
Trust in the Lord with all thy heart.
Magtiwala sa Panginoon ang inyong
and he
at siya ang magagabay sa inyo. Yan ang istorya ng aking buhay. Mahal kong mga kapatid, papatapos na tayo sa labang, nagbibigay siglat, nagbibigay inspirasyong conference. Matapos makinig sa payo at mga patotoo na mga nagsalita sa atin, naniniwala akong lubos. Lubos tayong pinagpala at mas determinado tayo ngayong ipamuhay ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Napakabuti na naparito tayo ngayon. Ipinaabot namin ang pasasalamat sa bawat isa na nagsalita sa amin, gayon din sa mga nag-aalin ng panalangin. Napakaganda ng musika. Naalala ko ang talatang matatagpuan sa doktrina at mga tipan. Sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalang sa awitin ng puso, o ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa akin. At ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo. Ipinaalala namin sa inyo na ang mga mensaheng narinig natin sa konferensyang ito ay ililimbag sa isyo ng mga magasing insight at layona ngayong Mayo. Inihikayat ko kayong pag-aralan ng mga mensahe, pag-isipan ng mga itinuturo, at ipamuhay ang mga ito sa inyo. Alam kong kaisa ko kayo sa pagpapasalamat sa mga kapatid na na-release sa konferensyang ito. Naglingkod silang mabuti at nakagawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa gawain ng Panginoon. Lubos ang kanilang dedikasyon. Taos puso namin silang pinasasalamatan. Ngayon, sinang-ayunan din natin sa pagtataas sa mga kamay ang mga kapatid na tinawag sa mga bagong katungkulan sa konferensyang ito. Gusto namin ipaalam sa kanila na inaasam namin ang makasama sila sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon, habang minamasdan natin ang mundo sa ating paligid, naharap tayo sa mga problemang mabibigat na nakababahala sa atin. Ang mundo ay tila lumisya na sa landas ng kaligtasan at lumayo na sa daungan ng kapayapaan. Ang kaluwagan, imoralidad, pornografiya, pagiging di tapat, at marami pang kasamaan ang dahilan ng paglulubhalob ng mga tao sa kasalanan at nawawalan na sila ng pagkakataon na pagkakaitan ng mga pagpapala at kumukuha ang mga pangarap. Ang payo ko sa ating lahat ay tumingin sa parola ng Panginoon. Walang napakakapal na hamog, napakadilim na gabi, napakalakas na unos, marinong na ligaw, na hindi maililigtas ng parola ng Panginoon. Tumatanglaw ito sa kabila ng mga unos ng buhay. Ipinadadala sa atin ang Panginoon ang kanyang liwanag na madaling makilala. Gustong-gusto ko ang mga salita sa mga awit. Ang Panginoon ang aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y manganganlang ako. Ako'y tatawag sa Panginoon, sa gayo'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid, at pagpapalain tayo kapag tumatawag tayo sa Kanya. Malaki ang pasasalamat natin sa ipinanunumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo at sa lahat ng kabutiang hatid nito sa ating buhay. Ibinuhos ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa ating mga tao. Pinatutuhanan ko sa inyo na ang gawain ito ay totoo, na buhay ang ating tagapagligtas, at siya ang gumagabay at pumapatnubay sa kanyang simbahan dito sa lupa. Ngayon, sa pagtatapos itong komperensya, puno ng galak ang puso ko at magandang pakiramdam ko. Ipinaaabot ko ang aking pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Salamat sa inyong mga dalangin para sa akin at para sa lahat ng mga general authority ng simbahan. Dinirinig ng Panginoon ang inyong mga dasal at pinagpapala kami at ginagabayan kami sa mga gawain ng kanyang kaharian dito sa lupa. Ito ay labis naming pinasasalamatan. Sa pag-alis natin sa komperensyang ito, iniiwan ko sa inyo ang mga pagpapala ng langit sa pag-uwi sa inyong mga tahanan sa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin ko sa ating Ama sa langit na pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya. Nawa ang mga mensahe at diwa nitong komperensya ay makita sa lahat ng inyong ginagawa sa inyong tahanan, sa trabaho, sa mga meeting, at sa lahat ng inyong gawain. Mahal ko kayo. Ipinagdarasal ko kayo. Nawa'y pagpalain kayo ng Diyos. Nawa ang kanyang ipinangakong kapayapaan ay mapasa inyo ngayon at sa tuwi na. Ang aking dasal sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you.
Ama namin nasa langit, sa pagtatapos ng napakagandang komperensyang ito, ang aming puso'y napupuno sa mga pagpapalang na natanggap namin. Nagpapasalamat kami sa unang araw ng Pasong ito na nagbigay buhay sa pagkabuhay ng muguli ng aming Panginoong Hesus Kristo. Nagpapasalamat kami sa regalo ng aming Amang nasa langit na sa Kanyang minamahal anak na sumunod at tinupad ang Kanyang misyon. At Ama, kami nagpapasalamat habang aming puso'y namumuspos sa espiritu na naramdaman namin sa mga sa konferensyang ito. Papasalamat po kami na namumuhay kami sa kapanahunan ng naipanumbalik na Ebanghelyo ay nasa kabuuan at meron kami mga buhay na propeta ngayon na siyang gumagabay at namumuno sa amin sa napakagulong mundong ito. Kami po'y nagpapasalamat sa kay Pangulong Monson at hiniling po namin na patuloy niyo siyang gabayan at na kanyang magampanan ang kanyang responsibilidad at mapamunuan niya kami. Ngayon, Ama, marami po sa aming mga kapatid at alam po namin yan na naghihirap sa kasalanan, sa pagkain at ang iba'y nawawala. Hinihiling po namin na basbasan niyo po sila na inyong kamay ay kanilang maramdaman at hiniling namin na kami naman ay makatulong din sa kanila. At sa pagtatapos ng konferensyang ito at sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan, hiniling po namin na basbasan niyo kami ng inyong espiritu na may pamuhay namin ang pamumuhay ng Kristiyano at ang pagganap namin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo at aming magampanan sa aming mga pamumuhay at maiwasan namin ang magkasala at kami lalong makatulong sa mga iba sa pamamagitan ng patotoo sa kanila ng Ebanghelyo sa pagtulong sa mga nawawala. At pinapasalamatan namin ang lahat ng biyayang aming natanggap at hiniling namin na lahat ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ang broadcast na 180th taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isinahimpapawid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.